Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំរាត្រី
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកោតទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ធ្លាក់យន្តហោះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមានពីមេរោគអ៊ីបូឡានៅអាហ្វ្រិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1អនាគតមិនច្បាស់លាស់នៃគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវអយស្ម័យយានរវាងប្រទេសចិននិងភូមាដើម្បីភ្ជាប់ខេត្តយូណានទៅនឹងឈូងសមុទ្របង់ហ្គាល់2ការកាត់ទោសជនជាតិចិន8នាក់ដោយតុលាការប្រទេសភូមាអំពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនសំទោសគ្រឿងអាវុធខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរហើយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងបំផុតលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពឹសដាលើកទី1សូមជួយលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយយ៉ានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សានៅស្ពាននាគជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកជំទាស់ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះសកម្មជនទាំង3ដែលជាមេដឹកនាំចលនាយុវជនគណៈបកជំទាស់មានឈ្មោះខិនជំរឿនសានកឹមហេងនិងនាងសុខុនការចាប់ខ្លួននេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលការកោះហៅបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត8រូបនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មួយរូបផ្សេងទៀតឲ្យទៅបំភ្លឺនៅតុលាការចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាក្រោយពេលគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចុះសម្រុងគ្នាអំពីរឿងបញ្ហាលំអិតមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លះនោះតំណាងរាស្ត្រ7រូបនិងមន្ត្រីគណៈបកម្នាក់ទើបតែត្រូវបានដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទដូចគ្នាគឺបាតកម្មសុំឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីហើយក្រោយមកប្រែទៅជាអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យមានមនុស្ស50នាក់រងរបួសនោះប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានក្រុមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលរងគ្រោះដោយមេរោគអ៊ីបូឡាថាការផ្ទុះមេរោគនេះមានល្បឿនលឿនជាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រធានអង្គការ WHO Margaret Chan ថ្លែងថាមេរោគនេះអាចបញ្ឈប់បានថ្លែងក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាលីអូនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រី Margaret Chan អះអាងថាការបញ្ជូនកងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីដាក់ទៅតំបន់រងគ្រោះខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលឲ្យថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនោះអាចបញ្ឈប់ការរីករាលដាលមេរោគអ៊ីបូឡានេះបាន
They agreed to focus special attention to the cross border areas
អង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយពីអន្តរជាតិផងដែរជាសម្ភារៈបច្ចេកទេសអ្នកជំនាញផ្នែកខាងពិសោធន៍ថវិកានិងធនធានផ្សេងៗទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជាជំនួយច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអ៊ីបូឡាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស700នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះការប្រអាក់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតតំបន់ធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិចូលទៅស្រាវជ្រាវរោគសាកសពនៅក្នុងតំបន់នោះចំនួន2ថ្ងៃជាប់គ្នាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រមាណ70នាក់បានត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងធ្លាក់យន្តហោះនៅវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងក្រុមឧទាមបំបីរដ្ឋគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីបានអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នាក្នុងតំបន់នោះ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះការគាំទ្រខ្លាំងឡើងរបស់ក្រុងមូស្គូដល់ក្រុមអ្នកបំបែករដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់និយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីទីកន្លែងទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលអ៊ីស្រាអែលចោទថាខ្លួនបានចាប់នោះទេតែបាននិយាយថាទីហ៊ាននោះទំនងជាត្រូវស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅហើយក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានដាច់ការតាក់ទងជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាទីហ៊ានរបស់គេត្រូវចាប់ខ្លួនក្រុមហាម៉ាស់បានអះអាងថាខ្លួនជឿថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សានោះបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងទាហានអ៊ីស្រាអែលនោះផងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងទាហានអ៊ីស្រាអែលជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីបង្ហាញឲ្យប្រកាសប្រជាថាក្រុមហាម៉ាស់ពិតជាចង់ដោះស្រាយស្ថានភាពក្នុងតំបន់កាហ្សាមែនក្រមមន្ត្រីចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាមនុស្សចំនួន65នាក់ស្លាប់និងចំនួន200នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះរោងចក្រមួយស្ថិតនៅភាគខាងកើតក្រុងឃុនសានក្រមអាជ្ញាធរនិយាយថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងរោងចក្រផលិតគ្រឿងយន្តមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនតៃវ៉ាន់ការស៊ើបអង្កេតជាបឋមបានបង្ហាញថាការផ្ទុះនេះទំនងជាកើតឡើងក្នុងបន្ទប់បិទជិតមួយដែលបែកផ្កាភ្លើងបានឆេះកំទេចកំទីហើយបង្កទៅជាការឆាបឆេះផ្ទុះឡើងនោះក្រមមន្ត្រីនិយាយថាមានការរកឃើញសាកសពចំនួន45ដែលត្រូវគេទាញចេញពីគំនរបាក់បែកហើយមានចំនួនមនុស្ស200នាក់បានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នករបួសភាគច្រើនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឆេះភ្លើងហើយនិងការរលាកភ្លើង
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅ1. អំពីអនាគតមិនច្បាស់លាស់នៃគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវអយស្ម័យយានរវាងប្រទេសចិននិងភូមាដើម្បីភ្ជាប់ខេត្តយូណានទៅនឹងឈូងសមុទ្របង់កល់ 2. ការកាត់ទោសជនជាតិចិន8នាក់ដោយតុលាការប្រទេសភូមាអំពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងអាវុធខុសច្បាប់ 3. ការកោះហៅមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺម្ដងទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាកាលពីខែកក្កដាមុន4. កន្លែងផ្ទុកកំជ្រួយផ្លោងអន្តរទ្វីបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងរដ្ឋ North Dakota រួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីសម្ភាស2 1. ជាមួយលោកស្រី Catherine Geach អ្នកបង្កើតសាលារៀនសិល្បៈបុរាណខ្មែរនៅខេត្តកំពតនិង2. ជាមួយលោកស្រី Nu Lakhana តាក់ទងនឹងការប្រកាសសាលក្រមលើកដំបូងលើមេដឹកនាំកម្ពុជា2រូបរបស់របបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះកាលពី3ឆ្នាំមុនប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីស្ថាបនាបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនដែលភ្ជាប់ខេត្តយូណានទៅនឹងនៃប្រទេសចិនទៅនឹងឈូងសមុទ្របង់កល់ក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែមុនអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំនេះបានផុតកំណត់ទៅហើយដោយធ្វើឲ្យអនាគតនៃបណ្ដាញផ្លូវដែកស្ថិតនៅក្រោមភាពមិនច្បាស់លាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយស្ម័យយានភូមានិយាយថាគម្រោងនោះបានត្រូវគេបោះបង់ចោលក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរចិនមិនទាន់បោះបង់ចោលទេ Gabriel Paluch រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកជីងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាផែនការផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនដែលមានតម្លៃ20,000លានដុល្លារដែលគ្រោងនឹងភ្ជាប់កំពង់ផែសមុទ្រមិនមានសកម្មភាពនៅក្នុងរដ្ឋដ៏ក្រីក្របំផុតមួយរបស់ភូមាទៅនឹងទីក្រុងគុនមីងរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តយូណានមិនដែលបានចេញផ្លែផ្កាទេហើយគ្មានការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមឡើយរទេះភ្លើងគ្រោងនឹងរត់តាមបណ្ដោយបំពង់បង្ហូរស្មានធម្មជាតិស្វេដែលបានស្ថាបនាចាប់សពគ្រប់ដោយចិនផ្លូវថ្នល់ក៏ក្រុងនឹងស្ថាបនាដែរលោកមីយិនវ៉ៃនាយកអាយ៉ាក់ស្មៃយិនបាននិយាយកាលពីខែមុនថាគ គម្រោងនោះបានត្រូវលុបចោលពីពុះតែវាជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយបន្តទៀតថាគ្មានផែនការដើម្បីអនុវត្តផែនការនោះទេហើយកិច្ចព្រមព្រៀងបានផុតកំណត់ដូច្នេះយើងនឹងមិនបន្តគម្រោងនេះទេស្របទៅតាមការទាមទាររបស់សាធារណជនគម្រោងរកស៊ីរួមគ្នាដ៏ធំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានការជំទាស់តវ៉ាប្រឆាំងពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមកពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់នេះគម្រោងទាំងនោះរួមមានទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅតាមទន្លេមីយ៉ាត់សនក្នុងរដ្ឋកាជីនដែលទំនងបានត្រូវលុបចោលប្រកបដោយជោគជ័យហើយនឹងការដ្ឋានអណ្ដូងរ៉ែទុងដែងដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋចិនក្នុងប្រទេសភូមាខាងលើលោកវងអោងជាសកម្មជននៅចលនាអ៊ូស្មាន់ស្វេនិយាយថាការលុបចោលគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំជាមួយចិនជាវិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមានតែឈ្មោះធ្វើដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលយោធា
ពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់នៅពេលដែលមានកិច្ចប្រតិបត្តិការយ៉ាងច្រើនរបស់ពួកយោធាហើយមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវទទួលការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនដោយពួកមេដឹកនាំយោធាដូច្នេះឥឡូវនេះយើងចាត់ទុកថាការនេះជាប្រភេទនៃការអភិវឌ្ឍខាងនយោបាយនៅក្រោមអ្វីដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្រោមប្រធានាធិបតី Tencent លោកប្រធានាធិបតីជាធម្មតាបានរំលឹកអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីកម្មដែលអាចបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតត្រានិងសម្ដែងនូវការប្រួយកង្វល់របស់ពួកគេ
លោកយ៉ាងហ៊ូឡានឯអគ្គរដ្ឋទូតចិននិយាយថាចិនមិនទាន់បានបោះបង់ចោលផែនការនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ VOA លោកនិយាយថាចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានបំពេញគម្រោងការរួមគ្នាហើយភាគីចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបន្តការងារលើគម្រោងនោះលោកនិយាយទៀតថាគម្រោងនោះជាផ្នែកមួយនៃផែនការបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងឆ្លងកាត់អាស៊ីដែលភ្ជាប់ប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនិងប្រទេសសិង្ហបុរីទៅប្រទេសចិនដោយផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនស្ថាបនាដោយចិនដែលឈោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2009គម្រោងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកថាជាផ្លូវសូដដែកហើយមានគោលបំណងនាំការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលសម្បូរធនធាននៅជាប់ព្រំដែនជាមួយចិនហើយអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់កំពង់ផែរបស់ពួកគេនោះកាន់តែច្រើនឡើងប្រទេសដែលចូលរួមមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយនោះមានខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យសង្គមនិយមដែលកົບកម្មដល់ប្រឡាយប្រឆាំងចិនបានផ្ទុះឡើងជាប្រចាំហើយខណៈដែលរដ្ឋរខាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយផែនការស្ថាបនាកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅនៅក្នុងទីក្រុងគីយ៉ុកពីយូមិនបានផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាជាមូលដ្ឋានដែលពួកអ្នកស្រុកជាច្រើនរបស់រដ្ឋរខានត្រូវការនោះទេលោកវងអោងនិយាយថាលោកគិតថាវាមិនទំនងថាគម្រោងដែលគាំទ្រដោយចិននោះនឹងមានផ្លែផ្កានោះទេ
នេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយពីរបៀបដែលមនុស្សខឹងសម្បារនឹងគម្រោងរបស់ចិនដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយស្ម័យយានចង់បង្ហាញនឹងការប្រួយកង្វល់របស់ពួកគេហើយព្យាយាមបញ្ចប់អនុសារណៈយោគយល់គ្នាដែលបានផុតកំណត់ពីរួចទៅហើយនោះ
បណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងកាត់ទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានត្រូវពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់អស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគ្រប់គ្រងអាណានិគមអង់គ្លេសបារាំងបានលាតត្បាងផែនការសម្រាប់ផ្លូវរទេះភ្លើងពីទីក្រុងគុនមិញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីពេលនេះមករដ្ឋាភិបាលនានាបានពិភាក្សាគ្នាពីគំនិតនេះជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាផុសភៀនិងហេរញ្ញវត្ថុនៅសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាថៃបានប្រកាសផែនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវរទេះភ្លើងដែលមានតម្លៃ 23,000 លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងក្នុងតំបន់ដែលបានគ្រោងជាយូរយារណាស់មកហើយ
តុលាការមួយក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសមីអានម៉ាដែលគេហៅថាភូមាដែរនោះបានកាត់ទោសជនជាតិចិន8នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈយូរចំពោះការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាសេវា VOA ផ្សាយជាភាសាភូមារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជាងពូចិនម្ដងទៀតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រភពនានាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាពួកបរោះដែលត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាមានអាវុធគ្រាប់បែកដៃអាវក្រោះនិងគ្រាប់រំសេវសេចក្តីលំអិតនៃការកាត់ទោសដែលបានធ្វើឡើងចម្ងាយប្រហែល130គីឡូម៉ែត្រភាគពីយប់ទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេលោកសៃមិញអ្នកកសែតក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាបរិសទាំងនោះអាចជាពួកជួញដូរអាវុធ
ជាលោកជាទីយថាក៏ទីអីទីយកក៏ទ
ីលោកនិយាយថាខ្ញុំបានឮថាពួកចិនទាំងនោះលក់អាវុធខ្ញុំមិនដឹងថាប្រទេសណាធ្វើអាវុធនោះទេហើយលក់ទៅឲ្យក្រុមកងទ័ពបដិវត្តជនជាតិភៀតតិចណានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកជួញដូរអាវុធពួកបរិស7នាក់បានទៅតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក13ឆ្នាំហើយជនសង្ស័យ8នាក់ទៀតបានទៅតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំបរិសទាំងនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរដេញតាមរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតទីប្រជុំជនតាមូតំបន់ដែលមានក្រុមឧទាមជនជាតិភៀតតិចជាច្រើននោះល្បីល្បាញពីការរត់ពន្ធថ្នាំញៀននិងលក់ដូរអាវុធ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្តាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងAt the movies with Manny and Mori. សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA. សូមអរគុណ
តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត8រូបរួមទាំងលោកកឹមសុខាត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅឲ្យមកបំភ្លឺជាថ្មីលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍មកថាការកោះហៅរបស់តុលាការនេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលកិច្ចចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការកែទម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗនៅឡើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតយ៉ាងតិច8នាក់រួមទាំងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ម្នាក់ទៀតត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺឡើងវិញនៅពេលក្រុមការងារចរចានៃគណៈបកទាំងពីរត្រូវគេដឹងថាមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយចំពោះបញ្ហាលំអិតជាច្រើនក្រុមគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាការកោះហៅទៅបំភ្លឺនៅតុលាការឡើងវិញនេះជារឿងនយោបាយក្រុមបេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង8រូបនិងមន្ត្រីម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍ខាងមុខនិងសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដាំគំនិតនិងយុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាក្នុងពេលដែលមានបាតកម្មអហិង្សាទាមទារឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សានោះទោះជាគេមិនដឹងថាតើការកោះហៅជាថ្មីនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងដោយការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ឬក៏ចាប់ខ្លួនជាថ្មីចំពោះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មែនតែក្រុមអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាពួកគេមិនចង់ឃើញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើការចរចានោះទេថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាលោកបានទទួលដីកាកោះហៅការពីម្សិលមិញហើយលោកត្រៀមខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការជាថ្មីនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាទាំងចម្ងល់បន្ទាប់ពីបានបំភ្លឺរួចហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននោះលោកបានបន្តថាគ្មានអ្វីក្រៅពីរឿងនយោបាយដែលគេបានដឹងនោះទេតាក់ទងទៅនឹងការកោះហៅទៅបំភ្លឺជាថ្មីនេះ
រឿងដដែលៗគឺខ្ញុំមិនថាក៏គឺដឹងពេញសម្រាប់ពិភពលោកដែរ របស់លោកគណៈប្រជាជនទៅប៉ុណ្ណឹងប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីគម្រាមតែនយោបាយហើយតំណងឲ្យបានវាពីឥឡូវនេះពេលវេលាល្មមដល់ហើយអន្តរជាតិដឹងហើយថាទឹកខ្មែរដល់ពេលដែលមានការថតប្រព័ន្ធតុលាការជាតិតរណាបើយើងមកតែប្រព័ន្ធតុលាការទេប្រព័ន្ធគណៈប្រជាជនប្រើប្រាស់តុលាការហ្នឹងគឺថាគ្មានទេយុតិធម៌នៅទឹកខ្មែរមានទឹកជាតិតៃទឹកខ្មែរហ្នឹង
លោកឡុងរីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមួយរូបផ្សេងទៀតបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទដែរថាលោកបានបំភ្លឺជាច្រើនដងហើយក៏គ្មានអ្វីនិយាយខុសពីលើកមុនទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែបានអះអាងថានឹងមិនខ្លាចការចាប់ខ្លួននោះទេនៅពេលចូលទៅបំភ្លឺជាថ្មីទៀតនេះ
បាទនឹងដងខ្មិចបើគេចាប់ហ្នឹងគេចាប់ទីណានឹងខ្មិចបាទព្រោះយើងអត់រត់ផងបាទ
គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើកិច្ចការកំណែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបថ្មីអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកកោជបថ្មីការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លះដោយដាក់បញ្ចូលសមាជិកនិងរបៀបជ្រើសរើសសមាជិកកោជបនេះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមក៏ប៉ុន្តែការកែតម្រង់នេះមិនត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេដោយចាត់ទុកថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះទេភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានេះនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតទាំង55រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមស្បត់ទទួលមុខតំណែងនិងដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រជុំសភានៅឡើយដែរមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីទទួលបានអាសនៈសភាហើយបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ7រូបនិងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នពីបទដែលតុលាការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យមានបាតុករនិងក្រុមសន្តិសុខរបួសជាង50នាក់ក្នុងពេលបាតុកម្មសុំឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យពួកគេបានតវ៉ារឿងរ៉ាវនានានោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំហររឹងពឹងថាមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលផ្ទុយពីនយោបាយរបស់គណៈបកពួកគេទេលោកម៉ែនថាវរិនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតម្នាក់ទៀតបានអះអាងប្រាប់ VOA ដែរថាការកោះហៅនេះគឺគ្រាន់តែជាការគម្រាមកំហែងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រជុំសភាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលគណៈបកលោកទៀមទាច្រើនក្នុងការកែតម្រង់បញ្ហាផ្សេងៗសម្រាប់ជាតិ
អូខ្ញុំមើលទៅពុនគេរៀបគម្រាមទៀតហើយគេឆ្ងល់យើងចូលសភាឆាប់ឆាប់ណា
លោកណុតរំដួលបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមួយរូបផ្សេងទៀតបានប្រាប់ VOA ដែរថាលោកគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌលោកទេពីព្រោះលោកគ្មានបានធ្វើអ្វីខុសនៅពេលបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាហើយលោកក៏បានបំភ្លឺរួចទៅហើយដែរ
អត់ទាន់បានកដាស់នោះហើយមកដល់ហើយមកដល់ស្នាក់ការស្ដាប់នៃការកោះហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាបានទទួលហើយប៉ុន្តែបងមិនទាន់បានមើលតែក្នុងហ្នឹងគេនិយាយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចខ្លះណាប៉ុន្តែក៏ចង់ជម្រាបជូនថាតឡាកាគេកោះហៅពេលណាបងនឹងចូលខ្លួនតែពេលហ្នឹងឯងបាទ
គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្នាក្រោយពីការចរចានយោបាយបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិបាកនឹងទប់ស្កាត់ការរិះគន់ខ្លះៗដែលថាមិនគោរពឆន្ទៈរាស្ត្រនៅពេលសម្រាប់ចិត្តចូលប្រជុំសភាដើម្បីបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដោយឡែកទោះជាក្រមមន្ត្រីបានធ្វើការបដិសេធក្តីតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់ក្រមជំទាស់លោកនីចរិយាប្រធានក្រមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6វិញបានអះអាងថាលោកបានដឹងអំពីការកោះហៅក្រមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ទៅបំភ្លឺនៅតុលាការជាថ្មីដែរលោកថាការចរចាមិនគួរមានការដោះស្រាយលាយឡំគ្នាទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែរទោះបីជាគណៈបកជំទាស់មិនខ្លាចនឹងការតតាំងមែន
គឺបើជាយ៉ាងណាក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្លាំងការនៃការចរចានិងតម្លៃនៃការចរចាដែរខណៈយើងយកប្រព័ន្ធប្រឡាកាមួយមកលីឡំជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតខាងសំណងនយោបាយអញ្ចឹង
លោកបានដាក់ចម្ងល់ចំពោះរឿងការកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបំភ្លឺនេះដែរហើយបានបញ្ជាក់ថានឹងតាមដានមើលតទៅទៀតក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង8រូបនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតនោះត្រូវគេក្រងនឹងកោះហៅទៅសាកសួរចាប់ពីថ្ងៃទី8ទៅដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាខាងមុខក្នុងនោះមានបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដូចជាលោកស្រីមូសុខួរលោកហូវ៉ាន់លោកកៅភិរម លោករៀលខេមរិននិងមន្ត្រីគណៈបកមួយរូបទៀតគឺលោកអឿណារិតរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកម្ពើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការកាត់បន្ថយមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរលើដីរបស់ខ្លួនសរុបនៅឆ្នាំ2018តាមសន្ធិសញ្ញាបន្ថយអាវុធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋ North Dakota ជាធម្មតាជាមូលដ្ឋានមីស៊ីលលើដីជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Kane Farabor នៃ VOA ដែលរាយការណ៍ពីទីក្រុង Cooperstown រដ្ឋ North Dakota មកថានេះជាផ្នែកមួយនៃគេដំណើរសង្គ្រាមត្រជាក់នៃរដ្ឋនេះដែលមន្ត្រីហើយនិងអ្នកទេសចរចង់បានន
ៅក្រោមវាលធញ្ញជាតិដាច់ស្រយាលនៅរដ្ឋស្នោះតកតាគឺជាទីតាំងកំជួចមីស៊ីលនៅក្រោមកំរាលស៊ីម៉ងនិងរនាំងដែកដែលអាចកំណត់វាសនាមនុស្សច្រើនលានអ្នកអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ទីតាំងកំជួចនេះមានលេខសម្ងាត់ November 33ដែលជាទីតាំងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរឆ្លងទ្វីបដែលរងចាំការបញ្ជាបាញ់ប្រហារគោលដៅដែលគេមិនទាន់កំណត់លោក Alvin Jagger មន្ត្រីកិច្ចការប្រទេសរដ្ឋ North Dakota ថ្លែងថា
I think there was kind of a standing joke that North Dakota was actually the third
ខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជារឿងកំ pl ែងថាតាមពិតរដ្ឋ North Dakota ជាស្តុកនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតទី3ក្នុងពិភពលោក
លោក Alvin Jagger ធំដឹងក្តីនៅរដ្ឋនេះចងចាំពីការភ័យខ្លាចមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មានមីស៊ីលជាង 1,000 គ្រឿងតាំងក្នុងរដ្ឋនេះដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាច
យើងដឹងថាយើងនឹងខ្លាចជាគោលដៅធំតែទ្រាំទៅ
Gwen Hinman អ្នកត្រួតពិនិត្យថ្លែងថា
The threat was high enough that they had their keys in the consoles
ម្ដងនោះមានការគំរាមខ្លាំងខ្លាហើយគេបំពាក់សោត្រៀមបាញ
់ឥឡូវនេះពេលលែងមានការគំរាមកំហែងគេទុកសោនៅជិតកន្លែងបញ្ជាបាញ់ Oscar Zero Lounge នៅជាក្រុង Coopertown នៅរដ្ឋ North Dakota កងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានរំសាយទីតាំងនេះនៅឆ្នាំ1998តាមសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយអាវុធឬ Statute នោះទីតាំងនេះបដូរឈ្មោះជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមីស៊ីសម័យ Ronald Reagan Gwen Hinman បានបង្ហាញផ្លូវក្រោមដីដែលជាសមរភូមិមុខនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលក្រុមអ្នកបាញ់មីស៊ីលនៅពីក្រោយទ្វារដែកនិងបេតុងការពាររងចាំការបញ្ជាបាញ់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់គេ
To say they were training for a job that they hope
យើងអាចនិយាយថាគេកំពុងហាត់រៀនតែគេសង្ឃឹមថាគេនឹងមិនបានបាញ់ទេ
អ្នកខ្លះនៅធ្វើការនៅទីនេះនៅឡើយមានមីស៊ីលសកម្មប្រហែល150គ្រឿងនៅ North Dakota តែ Yuger ថ្លែងថាមានមនុស្សតិចតួចណាស់បានដឹងរឿងនេះ
Within 100 milesThere is an active
ចម្ងាយ100ម៉ាយពីទីនេះជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការមីស៊ីលសកម្មដោយទីនេះដែរប្រជាជនរស់នៅប្រចាំថ្ងៃធម្មតាហើយយើងមិនគិតអំពីរឿងនេះច្រើនទេ
ធ្វើបើមូលដ្ឋានមីស៊ីលសកម្មនៅជិតទីលានសាធារណៈក្តី Hinman ថ្លែងថាវាមិនខុសពីមូលដ្ឋាន Oscar Zero ទេ
Same this is what they still use
សម្ភារៈភាគច្រើននៅដូចដើមគេនៅប្រើវាកម្មវិធីបញ្ជាមីស៊ីលមិនភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទេដើម្បីកុំឲ្យខ្មាំងលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធនេះហើយបាញ់មីស៊ីល
បច្ចុប្បន្នមានមីស៊ីលក្នុងដី450គ្រឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រសួងការពារជាតិប៉ង់តាហ្គោនបានសម្រេចរំសាយមីស៊ីល50គ្រឿងនៃមីស៊ីលទាំងនេះដែលបន្ថយចំនួនមីស៊ីលមកនៅត្រឹម400គ្រឿងដែលជាតួលេខទីបំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នៅទសវត្ស1960
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រឹកស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសម្ភាស២1សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Catherine Geach អ្នកបង្កើតសាលាបង្រៀនសិល្បៈបុរាណខ្មែរនៅខេត្តកំពតនិង2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស្រីនូលក្ខណាតាក់ទងនឹងការប្រកាសសាលក្រមលើកដំបូងលើមេដឹកនាំកំពូល2រូបរបស់របបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសទាំងពីរនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែមុនដំបូងលោកសុកខេមរាសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំរាត្រីលើកទី2
អ៊ីស្រាអែលឡោមព័ទ្ធភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាជប៉ុនផ្ដល់កប៉ាល់ចម្បាំង6គ្រឿងដល់វៀតណាមដើម្បីការពារសន្តិសុខផ្ទៃសមុទ្រជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅកូរ៉េខាងជើងមានការភ័យខ្លាច
ជាបន្តទៅទៀតលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2សូមជួយលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានឡោមព័ទ្ធក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលកងយោធារបស់ខ្លួនកំពុងរុករកមើលមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលគេជឿថាត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារពីក្រុមហាម៉ាស់របស់ប៉ាឡេស្ទីនមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមនុស្ស34នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជិតតំបន់រ៉ាហ្វានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់នៅទីនោះក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់និយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីទីកន្លែងទាហានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នោះទេតែបាននិយាយថាទាហាននោះទំនងជាស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅហើយអ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនថាជាអ្នកចាប់យោធាអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នោះប្រទេសជប៉ុននឹងផ្ដល់កប៉ាល់ចម្បាំងចាស់ចាស់ចំនួន6គ្រឿងជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយដើម្បីឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយនេះអាចពង្រឹងសន្តិសុខលើផ្ទៃសមុទ្ររបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន Fumio Kishida និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀតណាម Bill Kang Wing ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងទឹកប្រាក់5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកប៉ាល់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងការវឹកវើនិងសម្ភារៈដើម្បីជួយដល់ឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការឃ្លាំមើលផ្នែកនេសាទជំនួយជប៉ុននេះកើតឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងវៀតណាមនិងចិនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបន្ទាប់ពីចិនដាក់ការដ្ឋានឃុំប្រេងកាលពីដើមខែឧសភាជិតកោះប៉ារ៉ាសែលដែលវៀតណាមទាមទារថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផងនោះការទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននេះធ្វើឲ្យមានទំនាស់ខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់រួមទាំងជប៉ុនផងដែរជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ដែលបានជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេល3ខែបាននិយាយថាពួកគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវនាំខ្លួនឡើងតុលាការហើយត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលយូរ Matthew Todd Miller និង Jeffrey Edward Foley បានទទួលសេចក្តីអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press នៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអ្នកទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អហើយទទួលការថែទាំយ៉ាងសមរម្យតែពួកគេបានអំពាវនាវសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយរំដោះពួកគេឲ្យបានរួចខ្លួនមកវិញគេមិនអាចដឹងនៅឡើយទេថាតើអ្នកទាំងពីរបាននិយាយនៅក្រោមស្ថានភាពដូចម្ដេចឬក៏យ៉ាងណាពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាទេសចរកាលពីខែមេសាអាញាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បាននិយាយជាសាធារណៈថាអ្នកទាំងពីរត្រូវជាប់ចោតពីបទអ្វីទេតែ Fuller បានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយថាគាត់បានទុកចោលគម្ពីរ Bible នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងបារមួយទ ីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាមីលឺបានហែកទឹកធការទេសចររបស់គាត់ចោលហើយប្រកាសថាគាត់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាក្រុមអ្នកស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រទេសស្រីលង្កាជាង150នាក់បានចាក់ចេញពីជំរំអន្តរប្រវេសប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់កោះណារូនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីពួកគេបដិសេធមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញមនុស្ស157នាក់ជាជនជាតិតាមិលស្រីលង្កាមានបុរសស្ត្រីនិងក្មេងៗបានចាក់ចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមកប៉ាល់ដាក់ទង់ជាតិឥណ្ឌាមួយកាលពីចុងខែមិថុនាហើយត្រូវអាជ្ញាធរគយអូស្ត្រាលីចាប់ខ្លួនពួកគេបានចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅលើកប៉ាល់នោះមុនពេលបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំអន្តរប្រវេសអូស្ត្រាលីភាគខាងលិចកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងពិចារណាយកពួកគេត្រឡប់ទៅវិញការបាក់ដីដ៏ធំមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងខ្លាំងនៅភាគពាយព្យប្រទេសនេប៉ាល់នោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់និងបាត់ខ្លួនរាប់សិបនាក់ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាការបាក់ដីនេះកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងដោយសារតែមានផ្ទះជាច្រើនត្រូវកប់ក្នុងគំនរថ្មនិងដីលិចទឹកទាំងនោះការបាក់ដីនេះបានបង្កឲ្យមានការស្ទះទន្លេស៊ុនកូស៊ីរហូតក្លាយទៅជាបឹងចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បានប្រកាសពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កពីទឹកជំនន់នោះហើយបានបញ្ជាឲ្យកងយោធាប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះដើម្បីបំផ្លាញគំនរដែលធ្វើឲ្យកកស្ទះទឹកទន្លេនោះអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាបង្រៀនសិល្បៈខ្មែរបុរាណនៅខេត្តកំពតត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1991កញ្ញាហុងចិនដានៃ VOA កាមេរ៉ាភាសាបានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយស្ថាបនិកសាលារៀននេះតាមទូរស័ព្ទពីរដ្ឋធានី Washington បទសម្ភាសទាំងស្រុងមានសេចក្តីជាអាចដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ1990លោកស្រី Catherine Gage ដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកឧបករណ៍តន្ត្រីវីយូឡុងនៅទីក្រុងឡុងក្នុងវ័យ18ឆ្នាំបានមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីចងក្រងរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក្រហមដោយសារឃើញសិល្បករខ្មែរប្រមាណ 90% បានស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈបុរាណខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1991លោកស្រី Catherine បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈខ្មែរតាមរយៈការបង្កើតជាសាលាបង្រៀនសិល្បៈបុរាណនៅខេត្តកំពតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ
ហើយមូលលួយទៅត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដើម្បីបង្រៀននៅសាលាសិល្បៈគឺជំនាន់នោះគេមិនអាចប្រកាយយើងទេយើងត្រូវចេះចិញ្ចឹមខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានចេះចំឆ្នាំ91ខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញចាប់ដើមបង្រៀននៅសាលាចិត្តសិល្បៈនៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំឃើញតាខនភ្លេងបុរាណខ្មែរយ៉ាប់ជាងយើងទៀតតាគ្រូអត់ហើយកូនសិស្សក្រខ្លាំងណាស់មិនអាចមករៀនបានហើយបានខ្ញុំសូមរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសជួយក្រសួងមែនក្រសួងតែស្តង់ទូតអង់គ្លេសជួយឲ្យលួយចំកងសិស្សខំប្លែងបុរាណខ្មែរដើម្បីគេមានអនាគតហើយគេអាចរៀនបានពីឆាងក្រពេគេត្រូវតើជួយអបមដាយឲ្យរស់ស៊ីចឹងមិនអាចរៀនបានហើយខ្ញុំខ្លាចបាក់បាក់អស់ប្លែងមកប្លែងបុរាណពីជំនាន់នឹងគ្រូស្លាប់ច្រើនណាអត់មានអត់មានអីទាំងអស់ហើយចាំកាលអត់មានប្រកាយរបស់គ្រូដែរត្រូវអាចអង្គអញ្ចឹង
លោកស្រី Catherine បានជ្រើសរើសខេត្តកំពតជាទីតាំងសម្រាប់សាងសង់សាលាតន្ត្រីនេះដោយសារលោកស្រីមើលឃើញថាខេត្តកំពតគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដ៏សំខាន់មួយនិងមានទេសភាពស្អាតសម្បូរទៅដោយភ្នំទន្លេនិងសមុទ្រប៉ុន្តែកាលពីដើមឆ្នាំ1990ខ្មែរក្រហមបានត្រួតត្រាភ្នំវ៉ានិងតំបន់ជុំវិញហើយបានសម្លាប់និងលួចប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពតក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងក្មេងៗមិនមានលទ្ធភាពទៅរៀនបានគ្មានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព សម្បូរទៅដោយគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះនឹងការបាញ់បោះពេលនោះមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតិចតួចបំផុតហើយក្មេងជាច្រើនជាកុមារកំព្រានិងពិការដោយសារជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនិងគ្រាប់មីន
ហើយចំនួនឆ្នាំ90ជាងនឹងខ្មែរក្រហមខ្លាំងណាស់នៅភ្នំវរនៅខេត្តកំពតនឹងធ្វើបាបប្រជាជនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអត់ស្អីមានអង្គការអន្តរជាតិអត់មានអ្នកណាគិតគូរឲ្យប្រជាជននៅខេត្តកំពត
លោកស្រី Catherine ចំណាយរយៈពេល2ឆ្នាំទម្រាំម្ចាស់ជំនួយយល់ព្រមឧបត្ថម្ភគម្រោងរបស់លោកស្រីដោយសារនៅពេលនោះលោកស្រីមានវ័យក្មេងពេកសាលាតន្ត្រីនេះបានចាប់ផ្ដើមទទួលក្មេងឲ្យចូលមកស្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1994ដែលបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតអង់គ្លេសមូលនិធិកាណាដានិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងមានការសហការជាមួយមន្ទីរសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ក្នុងការជ្រើសរើសក្មេងៗឲ្យចូលក្នុងសាលារបស់លោកស្រីសាលានេះមានបង្រៀនផ្នែកតន្ត្រីរបាំបុរាណខ្មែរភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងមហោរីនិងយីកេដែលបង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យជើងចាស់ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជាដើមលោកស្រី Catherine បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរគង់វង្សគេត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសិល្បៈនេះដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះក្មេងដែលគ្មានលទ្ធភាពនិងទទួលរងការគំរាមកំហែងខ្ពស់
ប្រជាជនខ្មែរយើងក្រខ្លាំងណាស់ហើយព្រលឹមឡើងមុនខ្ញុំទៅបង្រៀននៅសាលាចិត្តសិល្បៈកូនក្មេងមកនៅកន្លែងខ្ញុំដែលគេឈឺគេរលាក់អីខ្ញុំលៀបជើងលៀបដៃអញ្ចឹងតែខ្ញុំឃើញថាបងយើងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌បុរាណយើងត្រូវចេះទទួលក៏ត្រូវចំពោះក្មេងខាក្រឬវិទានីឬអត់មានអពមដែរ
ក្រៅពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈបុរាណខ្មែរលោកស្រី Catherine បានបន្ថែមថាតន្ត្រីបានជួយមួយផ្នែកធំដល់ផ្នែកស្មារតីជាពិសេសចំពោះទាហានដែលទទួលរងឥទ្ធិពលពីសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អ្នកខ្លះពិការដៃជើងនិងភ្នែកជាដើម
ខ្ញុំបានទៅជាមួយគ្រូសិល្បៈគ្រូភ្លេងបុរាណខ្មែរព្រោះខ្ញុំរៀនកូតប្រូដែរកូតប្រូសៅយើងតើគៀងខ្លាំងនៅកន្លែងជួយអភិវឌ្ឍទទួលអ្នកទាហានពិការអ្នកពិការហ្នឹងគេអ្នកពិការភ្នែកអ្នកពិការជើងអញ្ចឹងណាវាព្រោះគេបានទទួលកបបាយអីអញ្ចឹងណាហើយចោលខំនឹងកំហឹងក្នុងហើយខ្លាចចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំឃើញតែពេលយើងបងហាត់ភ្លេងបុរាណខ្មែរពួកគាត់អូសបាយរីយចាស់ដូរច្រើនក្នុងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមានគំនិតច្រើនចឹងតែឃើញភ្លេងបុរាណខ្មែរចឹងបាត់តែកូនខ្មែរនេះកំព្រានឹងវិធានាខ្លាំងហើយតែយើងប្រើភ្លេងបុរាណយើងឃើញថាកមនុស្សសបាយរីយក្នុងចិត្តចឹងចឹងមានច្រើនជំនួយបើខ្ញុំមានគំនិតបកស្រឡា
បទពិសោធន៍ជីវិតរបស់លោកស្រី Catherine បានជួយបង្រៀនឲ្យលោកស្រីមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាកាន់តែខ្លាំងនិងយល់ច្បាស់ពីការលំបាករបស់អ្នកដទៃក្រោយពេលដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានបាត់បង់ជីវិតលោកស្រីបានយកគេមរតកផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកយាយនិងលោកតារបស់លោកស្រីបានបន្សល់ឲ្យដើម្បីទិញសម្ភារៈចាំបាច់និងម្ហូបអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការហូបចុកនៅក្នុងសាលារហូតដល់លោកស្រីបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសហូឡង់
ឆ្នាំ91ដល់ឆ្នាំ92លោកយាយខ្ញុំស្លាប់ម្ដាយខ្ញុំស្លាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយលោកតាខ្ញុំស្លាប់ហើយក្រមាប៉ាខ្ញុំស្លាប់ហើយអ៊ំខ្ញុំស្លាប់ដែរអញ្ចឹងអានឹងជួយខ្ញុំយល់ពីបាក់សម្រាប់នោះចំពោះនោះតែយើងទម្លាប់ស្រួលពេកយើងអត់ចេះអនុមនុស្សបានហើយតែណាយើងធ្លាប់ពិបាកខ្លះយើងអាច your class ដែរយើងអាចចេះអនុមនុស្ស
មកទល់នឹងពេលនេះមានក្មេងជាង500នាក់ហើយដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកខ្លះក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនសិល្បករខ្លះបង្កើតវង់ភ្លេងខ្លួនឯងខ្លះធ្វើជាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខ្លះបម្រើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាធ្វើជាកិច្ចអនុយកសេដ្ឋកិច្ចវិទូនិងខ្លះមានគ្រូសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួន ក្រោយពីធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជានាយកសាលាតន្ត្រីអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោកស្រី Catherine ក៏មានជំងឺរបេងខួរឆ្អឹងខ្នងហើយក៏ទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសអ៊ីតាលីអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីត្រឡប់ទៅប្រកបអាជីពជាតន្ត្រីករ Violon វិញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការរីកចម្រើនរបស់សាលាតន្ត្រីនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញខាងផ្នែកសង្គមសាស្ត្របានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវចិត្តក្នុងខណៈពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើកដំបូងលើមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបខ្មែរក្រហមតុលាការខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីបណ្ឌិតនូលក្ខណាបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានរៀបចំពិធីជួបជុំមួយជាមួយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបណ្ឌិតនូលក្ខណាបាទ
ចា៎ជម្រាបសួរលោកកំសែង
កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកគឺខាង Asterix និងខាង CGA បានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរតើការជួបជុំលើកនេះនៅខាងឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចហ្នឹងមានដំណើរការទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បានដំណើរការល្អមែនទែនពួកអ៊ំអ៊ំមកអ្នកដែលថាដាក់ពាក្យជាមួយ Asterix តវ៉ាកាត់ទោសមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់បានមកប្រជុំជួបពួកយើងហើយមេធាវីយើងយកព័ត៌មានរឿងគេកាត់ទោស002-01ថ្ងៃខែក្រោយថ្ងៃ7ហ្នឹង
តើគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលថាថ្ងៃ7ខែ8ហ្នឹងគឺចេញសាលក្រមតាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ទោសសំណុំរឿងលេខ002វគ្គទី1ហ្នឹងហ៎បាទ
អ្នកខ្លះគាត់សុបាយចិត្តប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្មានទោសគាត់ឆ្លាប់ហើយគាត់អន់ចិត្តខ្លាំងហ្នឹងគាត់មិនសូវសុបាយចិត្តដែលថាពេលវេលាកន្លងហ្នឹងវាយូរត្រង់បានកាត់ទោសពួកមេខ្មែរក្រហមហើយនឹងគាត់មិនសុបាយចិត្តព្រោះអីអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាបញ្ហារឿងតឡាកានឹងដូចមើលទៅដូចអត់យកចិត្តទុកដាក់មួយគាត់ណាចា
បាទ
ហើយគាត់អន់ចិត្តកន្លែងមួយទៀតព្រោះអីយើងដឹងហើយតឡាកាណាគេអត់កាត់ទោសMr. Hun Sen ហើយនឹងសម្ដេចជានុកអ្នកខ្លះគាត់នៅចង់ឲ្យពីអ្នកគាត់នឹងយកមកកាត់ទោសដែរ
បាទយើងមើលទៅដំណើរការកន្លងមកនោះមានការលូកដៃលូកអីជួលដែលចោទថាលូកដៃពីអ្នកនយោបាយតើគាត់រំពឹងថាសាលក្រមថ្ងៃ7ហ្នឹងនឹងអាចនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្លះចំពោះគាត់ទេបាទ
អ្នកខ្លះថាបានយុត្តិធម៌បន្តិចប៉ុន្តែស៊ីសងគេកាត់ទោសហោះឃើញមិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាបើតឡាការនេះអត់កាត់ទោសគឺសុផុនហើយនោះជា guilty មានទោសចាមានន័យថាគាត់នឹងតឡាការនឹងអត់មានតម្លៃអីសោះបើដូចមើលងាយពួកគាត់ចុះនោះគាត់ថាខំយកពេលវេលាខំទុកចិត្តតឡាការនឹងហៅស្វែងរងយកទៅធ្វើឲ្យគាត់បើអត់ឃើញជាមានទោសមានន័យថាតឡាការនឹងអត់មានកិត្តិយសទេចា
បាទមុននឹងតិចលោកស្រីបណ្ឌិតបាននិយាយថាមានអ្នកដាក់បណ្ដឹងនឹងបានស្លាប់តើអ្នកដែលស្លាប់នឹងមានច្រើនហើយចុះអ្នកដែលនៅរស់នឹងតើសុខភាពគាត់មើលទៅអាចនឹងតាមស្ដាប់ទៅដល់ដំណើរការភាគ2ទៀតទេបាទ
អូណូអ្នកខ្លះដល់យក80ជាងចុះដល់90អ្នកខ្លះគាត់មកអរគុណអង្គការ Astra ខាងអរគុណយើងដែលថាបានជួយហៅយុទ្ធធរគាត់នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអ៊ំខ្លាចតែថ្ងៃគេកាត់ទោសនឹងអ៊ំគាត់នៅរស់យូរហើយអ្នកខ្លះដែលថាបានមកស្ដាប់នឹងគាត់ជំងឺខ្លាំងគាត់អ្នកខ្លះដើរអត់ទាំងរួចហងហើយនឹងបែកដុំគាត់ក៏ខ្សោយអ្នកខ្លះទឹកនោមផ្អែមអ្នកខ្លះគាត់ភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយអ្នកខ្លះយំបដាលគាត់ថាអ៊ំខំចាំមើលគេកាត់ទោសនោះយូរហើយសូត្រដូច្នេះពេលវេលាគៀកមែនតើចាខ្ញុំភ័យតែខ្លាចគាត់ស្លាប់ព្រោះសុខភាពគាត់ឲ្យដែលថាខ្សោយឡើងអញ្ចឹងគាត់បានទៅដំណឹងណាចាន
ៅក្នុងការជួបជុំហ្នឹងបើតាមកម្មវិធីខ្ញុំដឹងគឺលោកសៃថានឹងពន្យល់ឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការទទួលយកសាលក្រមហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលសាលក្រមហ្នឹងមិនបានតាមចិត្តគាត់តើលោកស្រីឲ្យជាដំបូលមានគាត់ថាត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យដូចថាមានការ slot ឬក៏បាក់ទឹកចិត្តបន្ថែមហ្នឹងបាទ
តាមពិតទាំងអស់ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងអត់មានដាក់ទុកចិត្តតឡាការនៅ 100% ឲ្យគាត់ទុកចិត្តគាត់ហើយហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចង់ឲ្យតែថាគាត់ត្រៀមមកហើយបើគេកាត់ទោសអត់មានទោសទេកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តប៉ុន្តែឲ្យគាត់មានសង្ឃឹមថាអ្វីគាត់ខំដាក់ពាក្យនឹងជាប្រវត្តិមួយសំខាន់ដែលថាយើងទុកសរសើរហើយនឹងបរិញ្ញាបត្រជាឯកសារមួយឲ្យពួកយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ថាជំនាន់ខ្មែរក្រហមនឹងជាអំពើអត់ល្អហើយនឹងកុំឲ្យអំពើនឹងកើតឡើងទៀតចាគាត់មានចិត្តកក់ក្តៅខ្លាំងនឹងឯង
និយាយត្រង់ការដាក់ពាក្យនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីសំឡឹងថយក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមនៃការប្រមូលផុសតាងដំបូងឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងដំបូងពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះទោះបីជាមិនចប់ដំណើរការនឹងទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែឈានមកដល់វគ្គមួយដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះតើលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើកលេចមើលថយក្រោយទៅលើដំណើរការដែលធ្វើកន្លងមកនោះបាទ
អត់តាមពិតពួកខ្ញុំត្រីអរមែនព្រោះឯខាងនឹងពេលយើងប្រមូលពាក្យនឹងចុង2009ចូល2010នឹងយើងអត់តែមានសង្ឃឹមហងយើងប្រមូលពាក្យពីអ៊ំទាំងអស់គ្នានៅសហរដ្ឋតស៊ូមែនតែនអត់តែមាន funding ហើយនឹងបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់សិតទៅ volunteer បុកទាំងខ្ញុំកាលនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់លោកអ៊ំទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្យាថាតឡាការគេទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមហើយយើងខំទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មានសម្លេងក្នុងតឡាការហ្នឹងចូលដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយទូទៅទៅយើងបានប្រមូល170ពាក្យពីសហរដ្ឋ
នៅថ្ងៃ7ហ្នឹងឃើញមានលោកស្រីបានបញ្ជូនតំណាងម្នាក់គឺលោក Henry Chon ទៅចូលរួមស្ដាប់ក្នុងការចេញសារក្រមហ្នឹងតើលោកស្រីរំពឹងឬក៏ចង់ឲ្យលោក Henry Chon ហ្នឹងនាំនៅព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅឡប់មកឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបាទ
ចាខ្ញុំបានឲ្យគាត់និយាយជាមួយ VOA ដែរឲ្យកំណត់គាត់ដែលថាគាត់មានអារម្មណ៍អីដែលថាគាត់ចង់ទៅស្ដាប់គេកាត់ទោសនឹងផ្ទាល់ហើយនឹងគាត់ថាគាត់ទេមកខ្ញុំពីសុកខ្មែរពេលគាត់បាន reaction គេកាត់ទោសមកចាចូលដូច្នេះខ្ញុំមានចិត្តកក់ក្ដៅដែលថាទពូ Henry ទៅតំណាង Astra ហើយនឹងអ៊ំជុំរគោះនៅសហរដ្ឋចា
បាទជាចុងក្រោយលោកស្រីមានពាក្យឬក៏សារយ៉ាងម៉េចផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរអ្នកដែលស្ដាប់កម្មវិធី VOA ព្រួយលោកស្រីបណ្ឌិតគឺជាអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រដែលអាចនឹងជួយអប់រំទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះនៅទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀតនោះបាទ
ចាខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃគេកាត់ទោសហ្នឹង whatever the outcome មានន័យថាគេកាត់ទោសឃើញគាត់មានទោសអត់ហ្នឹងបើគេកាត់ទោសថាឃើញគាត់មានកំហុសមែនអាហ្នឹងត្រីអមែនទែនប៉ុន្តែបើគេកាត់ទោសថាគាត់អត់មានទោសអាហ្នឹងជាមេរៀនមួយយ៉ាងដែលថាយើងត្រូវពិចារណាមើលហេតុអ្វីដែលថាតឡាការហត់ឃើញគាត់អត់មានទោសហើយនឹងកុំឲ្យយើងសង្ឃឹមមួយតឡាការនឹង 100% ពេកយើងត្រូវមានទុកចិត្តខ្លួនឯងថាយុត្តិធម៌នឹងមិនតែជាមួយតឡាការនឹងមួយទេយើងជាប្រជាជនខ្មែរត្រូវយល់ថាយើងមានសម្លេងយើងមានអំណាចដែរហើយកុំឲ្យអំណាចនឹងទៅតឡាការ 100% ចាពុតមែនយើងទុកចិត្តតឡាការដែលថាមានទូនីតិគាត់ត្រូវទៅហៅយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែចុះខ្លះតាមយើងយល់រឿងតឡាការគេមិនគិតដូចប្រជាជនចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបណ្ឌិតនូលក្ខណាច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតមកទៀតលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកខេមរាម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចេញសាលក្រមដាក់ទោសដល់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខពាក់ព័ន្ធនឹងរបបសហាយខូខើធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,700,000 នាក់ស្លាប់ដោយសារការបង្អត់អាហារគ្មានថ្នាំព្យាបាលនិងការសម្លាប់រង្គាលនោះ
ខៀវសំផនអាយុ83ឆ្នាំជាប្រមុខរដ្ឋនិងនួនជាអាយុ88ឆ្នាំជាបងធំទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតនោះត្រូវកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីឆ្នាំទៅជនទាំងពីរនេះប្រឈមមុខនឹងបទចោទបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំនេះពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរឿងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែរថ្ងៃសុក្រនេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រពៃទិវាបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយមួយសប្ដាហ៍ដែលមានប្រទេសជាង170បានប្រពៃទិវានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវាដែលមានរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានផ្ដល់ដំបូន្មានថាការបំបើកូនដោយទឹកដោះម្ដាយគួរតែធ្វើឡើងក្រោយពីទារកកើត1ម៉ោងរហូតដល់អាយុ6ខែឬក៏បន្តរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំជាមួយនឹងការផ្ដល់ម្ហូបអាហារដល់ទារកបន្ថែមដំណើរគ្នានោះលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានទទួលស្គាល់ថាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មហើយធ្វើទង្វើដែលមិនបានផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រទេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ឆ្នាំ2001លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាភ្លាមៗក្រោយពីការវាយប្រហារផ្នែកភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចការខុសខ្លះៗតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវជាច្រើនដែរក្រៅពីធ្វើទារុណកម្មអ្នកជាប់ឃុំឃាំងមែននោះលោកអូបាម៉ាបានអះអាងថាសកម្មភាពទារុណកម្មត្រូវដាក់ឲ្យនៅខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីលោកបានចូលកាន់កាប់តំណែងនៅឆ្នាំ2009 The Voice of America សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហើយក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហានេះដែលអូសបន្លាយជាយូរយារមកហើយនោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបណ្តេញក្មេងៗចំណាកស្រុកគ្មានឪពុកម្តាយនិងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់មន្ត្រីការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកសភាបានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនរហូតដល់យប់កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមុនពេលដែលសភាត្រូវឈប់សម្រាករយៈពេល5អាទិត្យនៅរដូវក្តៅព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈប់សម្រាកមុនពេលបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ខ្លួននេះដែរដែលមានន័យថានឹងគ្មានសកម្មភាពពីសភារហូតដល់ខែក្រោយដោយសារគ្មានច្បាប់ពេញលេញមួយពីសភាទាំងពីរថ្នាក់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាលោកនឹងស្នើឲ្យមានថវិកាជួយដល់ក្មេងៗចំណាក់ស្រុកនិងការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋទុយនេស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានបិទច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីមានពលរដ្ឋអេស៊ីបនិងពលរដ្ឋលីប៊ីរាប់រយនាក់រត់ឆ្លងដែនចូលមកដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងតំបន់បេងហ្គាហ្ស៊ីនិងទ្រីប៉ូលីក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយថាពលរដ្ឋអេស៊ីបបានទទួលវីសាចូលមកកាន់ប្រទេសទុយនេស៊ីបានបំបែករបងច្រករ៉ាសអាឌៀឆ្លងដែនពេលអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឆ្លងចូលនោះក្រមប៉ូលីសបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើមេឃនិងគ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីបញ្ឈប់វងមនុស្ស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.